pārtraukuma darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, turpinam skatīt likuma projekta paketes nākošo likumu. Grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likumā numuru 119 LP 13. Uz trešo lasījumu saņemta 8 priešlikumi, kur saistīti ar Eiropas parlamentu un padomes regulu un direktīvu. Tātad pirmais priešlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, un priešlikums paredz papildināt terminoloģijas skaidrojumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, tas paredz redakcionālu precizējumu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, un priešlikums paredz pārņemt direktīvas numuru 2021/1270 pirmā panta 7. punktu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, un arī paredz pārņemt direktīvas numuru 2021/1270 pirmā panta 6. punktu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, un tas paredz pārņemt šo pašu direktīvu, nosakot, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldības sabiedrības izmantoto pamatinformācijas dokumentus. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir saņemts arī no finanšu ministra Jāņa Reira, paredz noteikt termiņus pārējais noteikumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, un tas paredz precizēt informatīvās atsautas uz Eiropas Savienības direktīvām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, pārējais noteikumiem, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad ir izskatīti visi priešlikumi, un komisija atbalstīja likuma projektu izskatīšanu saimnes sēdē. Līdz ar to aicinu arī jūs to darīt.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja pirms trešā lasījuma likuma projektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā 1200/LP13. Uz šo tika saņemts viens priešlikums, un šis priešlikums ir no finanšu ministra Jāņa Reira. Priešlikums paredz nodrošināt normu atbilstību tiesību sistēmai, līdz ar to komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priešlikumus, kas bija iesniegts šajā likumprojektā, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Arī šis likumprojekts saistās ar jau iepriekš izskatītajiem, un budžeta un finanšu nodokļu komisija arī šo izskatīja pirms trešā lasījuma. Un kopumā tika saņemta 8 priešlikumi, kuri paredz pārņemt direktīvas numuru 2019/2034 atbilstošos punktus. Komisijā visi priešlikumi tika atbalstīti, un tagad detalizētāk. Tātad pirmais priešlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, tas paredz Eiropas parlamentu un padomus atbilstošo direktīvu precīzāku ieviešanu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, tas paredz pārņemt šīs pašas direktīvas 63. panta 2. punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priekšlikums ir saistīts ar iepriekš minēto direktīvu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī šis ir šīs pašas direktīvas pārņemšanas jautājums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais priekšlikums ir saistīts ar šo pašu direktīvu un ir saņemts no Finanšu ministra Jāņa Reira. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī ir jautājums par direktīvas 2019/42034 panta 2. punktu pārņemšanu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Jāņa Reira un tas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu par pārejas noteikumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira un tas paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisija izskatīja un atbalstīja šo likumprojektu skatīšanai trešajā lasījumā. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, likums pieņemts. Un likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Šis likuma projekts ir noslēdzošais no izskatāmajā paketē skatāmiem likuma projektiem, un atbildīgā komisija pirms izskatīšanas trešajā lasījumā saņēma 7 priekšlikumus. Tātad pirmais no tiem ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, un tas paredz papildināt likuma projektu 1. pantu ar 6. daļu ar atsaucu uz Eiropas parlamentu un padomas regulu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir saņemt arī no Finanšu ministra Jāņa Reira. Priekšlikums precizē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiesības izdot normatīvos noteikumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira un paredz pārņēma direktīvas numuru 2021/1269 1. panta 2. punkta ABC un D apakšpunktus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un ir saistīts ar iepriekš minēto direktīvu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra Jāņa Reira un priekšlikums precizē atbilstošo tiesību normu spēkā stāšanos termiņus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra Jāņa Reira un priekšlikums papildina informatīvās atsaucas uz Eiropas Savienības direktīvām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi priekšlikumi, līdz ar to es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums civillikumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Kolēģi, skatām grozījums civillikumā pirmajā lasījumā 1413/4 LP 13. Šie grozījumi civillikumā ir saistīti ar Satversmes tiesas spriedumu lietā numuru 2021/05/01 par civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei 96. un 100. pantam. Un pat labam civillikuma 242. panta 5. punktā ir noteikts, ka par aizbildņiem nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Un Satversmes tiesa ir nospriedusi, ka atzīt civila likuma 242. pantu 5. punktu, citātu nosaka absolūtu aizliegu, cik tas nosaka absolūtu aizliegumu par aizbildnību būt personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīta ar vardarbību vai tās apdraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam. Spriedumā arī norādīts, ka Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka tas vien, kā persona kādreiz ir sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai tās piedraudējumu, nevienmēr ir pietiekams pamats tam, lai konstatētu, ka šī persona apdraud sabiedrību un bērnu ilgtermiņā. Personības uzvedība laika gaitā var mainīties. 7 līdz 10 gadu laikā, uzturoties sabiedrībā bez atkārtot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, lielai daļai sodīt personu risks atkārtot izdarīt noziedzīgu nodarījumu nokrītas līdz nesodītas personas risku līmenim. Un paredzot aizliegumu, likumdevējiem ir nevis jāvadās no vispārīgām prezumcijām, bet gan pēc iespējas jāievēro individu tiesības taisnības sasniegšana. Un arī šis likumprojekts pamato, kāpēc šādas izmaiņas ir iespējams izdarīt un kā valsts veic tālāku šādu sodāmu personu kontroli, nosakot viņus par aizbildņiem. Tāpēc komisija šo likumprojektu atbalstīja un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus civillikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 2 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš ir 5 dienas, jeb šī gada 3. maijas.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 3. maijas. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ivans Klimenčevs.
Vēlreiz labrīt. Strādājam ar grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likuma numuru 14.09, Daiļas Litvija LP 13.1. lasījums. Grozījuma mērķis ir noteikt rīcību zemesargo iesaistīšanas 72 stundas kaujas gatavības pārbaudes, kā arī rīcību izņemumo stāvokļa izsludēšanas vai kara laika iestēšanas gadījumā. Likumprojekts paredz zemesargu izskaitīšanu aktīvā dienestē karavīra statusa, mobilizācijas gadījumā, izņemumā stāvokļa, izsludēšanas vai kara gadījumā, kā arī gadījumā, ja ministra kabinets pieņem lēmumu par zemesargu mobilizācijas pirms īpaša tiesiskā režima iestāšanās valstī. Ņemot vērā to, ka dienas zemesardze būtiski atšķiras no atrašanās Nacionālā bruņoto spēku rezervē, zemesarga netiks iesaukta aktīvā dienesta rezerves karavīru un rezervistu mobilizācijas kārtībā. Zemesarga iesaistīšanās aktīvā dienesta notiks vienkāršotā kārtībā, kura notiks aizsardzības ministrs. Tā kā izņemot stāvokļa tiesiskais režīms var tikt attiecināts tikai uz atsevišķu valsts teritoriju daļu, likumā 4. panta 7. daļā paredzēs iespēju lemt par dalējo zemesargu mobilizāciju pārējais zemesargus pakļaut paaugstinātās gatavības režīmam. Lai nodrošinātu netraucētu un ātru zemesargu mobilizācijas pirms īpaša tiesiskā režīma izslēgšanas valstī, likumprojekts paredz pienākumu darba devējiem atbrīvot mobilizējamo zemesargu no darba pienākuma pildīšanas, neizmaksājot viņam darba samaksu, jo zemesargs pēc tam mobilizācijas procesa pabeigšanā iegūst uz laiku karavīra statusu un saņem karavīram paredzēto algu. Zemesargu mobilizācija var būt gan vispārējā, var tikai mobilizēt visi zemesargi, gan dalējā mobilizēt konkrēti reģionās zemesargi. Dalējas mobilizācijas gadījuma daļu zemesargus mobilizēs, bet otra daļa notiks paaugstinātais gatavības režīms, kas nav mobilizācija, bet gan mobilizācijas sagatavošanas posms, kurš tiek iekļauts mobilizācijas likuma un tas nosakams, lai nodrošinātu zemesargu operatīvu iesaisti NBS kaujas struktūras apdraudējuma pārvarēšana tā agrīnā fāze. Paaugstinātais gatavības režīma iesaistīti zemesargi jebkura brīde var tik mobilizēti. par izvairīšanos no paaugstinātas gatavības režīma zemesargam plānus piemirot administratīvu atbildību. Paaugstinātas gatavības režīms norada uz zemesarga pienākumu būt gatavam noteiktā laikā pēc attiecīgas zemesardzes vienības pieprasījuma ierasties dienesta vietā un uzsākt pildīt attiecīga režīma valsts aizsardzības plānu. Vai valsts aizsardzības operatīva plāna paredzētas uzdevumus valsts aizsardzības nodrošināšanai. Kam ir zemesarga nav saņemas zemesardzes vienības pieprasījuma ierasties, viņš atradas paaugstinātas gatavības režīmā, turpina strādāt un veikt citus ikvienas darbus, ievērot režīmu ierobežojumus, piemēram, pienākumu būt sasniedzamam un neatstāt Latvijas Republikas teritoriju. Par izvairīšanos no paaugstinātas gatavības režīma zemesargam plānots piemērot administratīvu atbildību. Tas ir preventīva rakstura līdzeklis, kas nodrošina zemesargu atbildīgu kā atteiksmi pret paaugstinātas gatavības režīmu. Soda apmēr zemesargam neatšķirsies no rezervas karavīram noteikta administratīva soda par neierašanās militārās mācības. Vienlaikus tiek uzskatītas persona kategorijas, kuras pakļautas notikumiem par zemesargu mobilizāciju un paaugstinātas gatavības režīmu. Papildus likumprojektu paredzēt kaujas gatavības pārbaudes uz laiku līdz 72 stundam reizi 2 gadus. Ļaus notiks NBS spēju mobilizēt nepieciešamas resursus. Šādo pārbaužu laikā plānots atgūt apzināšanas kārtību, pulsēšanās kārtību, kārtību, kāda personāls nodrošinājums ar ekipējumu, izvietošanas ārpus vienības dislokācijas vietas un izvēršanās atbilstošo uzdevumu. Pārbaudes laikā tiks pārbaudēta zemesardzes vienības spēja veikt attiecīgu uzdevumu. Komisija likuma projekts guva atbalstu un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšu termiņš 2 nedēļas, 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Izskatām grozījumu Nacionālās drošības likumā numuru 14.10. daislīti LP 13. pirmā lasījuma. Likumprojekts ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu par grozījumam zemesardzes likumā. Tas izstrādēt pēc aizsardzības ministrijas un Nacionālā bruņoto spēku iniciatīvas. Mērķis – noteikt ministra kabineta tiesības lemt par zemesargu pakļaušanā paaugstinātas gatavības režīmam, proti pirms īpaša tiesiskā režīma iedarbināšanas valstī. Ministra kabinets varēs lemt par pilnīgu vai daļēju zemesargu mobilizāciju. Aktīvā dienesta ieskaitot tikai daļu no kopējā zemesargu skaita un pārējais zemesargus attiecīgā uzturēt paaugstinātas gatavības režīmā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšu termiņš 2 nedēļas, 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi mobilizācijas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Izskatām grozījumu mobilizāciju likumu numuru 14.1, daislīti LP 13. pirmais lasījums. Likumprojekta paredzēts papildināt mobilizācijas sagatavošanas pasakumu sarakstu ar zemesargu pakļaušanā paaugstinātas gatavības režīmam, kā arī paredzēt iespēju ministra kabinetam organizēt kaujas gatavības pārbaudes uz laiku līdz 72 stundam. Paaugstinātas gatavības režīma iesaistīšu zemesargu situācijas eskalācijas gadījumā nekavētos tik mobilizētā. Tādējādi paaugstinātas gatavības režīms ir mobilizācijas sagatavošanas posms, kurš ir jāparedzēt mobilizācijas likumā. Tiek plānots, ka kaujas gatavības pārbaudes tik rīkoties nebiežāk kā reizi divus gadus. Šādu pārbaužu laika plānots apgūt apzināšanas kārtību, pulsēšanas kārtību, kārtību, kāda personāls nodrošinājums ar ekipējumu, izvietošanas ārpus vienības dislokācijas vietas un izvēršanas atbilstošo uzdevumu. Mācību laikā tiks pārbaudīta vienības spēja veikt attiecīgus uzdevumus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mobilizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšu termiņš divas nedēļas, 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījums krimināla likumā 1412 LP 13. pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Tavars.
Cienījumā saimnes priekšādātāja, godātie kolēģi, grozījuma krimināla likumā numur 1412 šērsvītra LP 13 ir cieši saistīti ar 0K pirmajā lasījumā atbalstītiem grozījumiem Latvijas Republikas zemesardzes likumā un grozījumiem mobilizācijas likumā. Sagatavotie grozījumi attiecas uz zemesargiem, kuri tiek mobilizēti. Respektīvi, grozījumu krimināla likuma 282. panta prim daļā paredzēti, precizējot zemesargu kriminālu atbildību par izvairīšanos no mobilizācijas. Šī atbildība likumā tiek noteikta līdzīga, kāda tā ir rezervistiem un rezervas karavīriem. Kopējais soda apmērs tiek noteikts analogs. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā numur 1412 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas vai līdz šī gada 12. maijam.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijas. Likuma projekts grozījumi vekseļu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 20. aprīļa sēdē izskatījis un pirmām lasījumiem sagatavojis likuma projektu grozījumu vekseļu likumā numur 1401 šķērsvītra LP 13 pirmajā lasījumā. Nosaukšu svarīgākos grozījumus, kas skar šo likuma projektu. Šie likuma grozījumi paredz novērst nepilnību vekseļa regulējumā, kā arī gadījums, kad vekseļa likuma regulējums tiek izmantots ļaunprātību, krāpšanu un parakstu vilktošanu. Likumprojekts paredz īpašu aizsardzību fiziskām personām, tas paredz notariālu aktu formu fizisko personu izdotajiem vienkāršiem vekseļiem, kā arī fizisko personu izslēgšanu un dalību tatrās. Fiziskās personas vairāk nevarēs izdot tatru un būt maksātājs pēc tatras. Tatras būs tikai komerces tiesiskajā apritē. Ir nošķirta protestēšanas kārtība tatram un vienkāršiem vekseļiem. Precizējot 75. panta pirmo daļu, tiek ierobežot summa, par kādu var izdot vienkāršo vekseli, paredzot, ka vienkāršās veksels var izdot par summu līdz 15 tūkstošiem eiro. Paredzēts garāks termiņš protesta izdarīšana vienkāršā vekseļa nesamaksas dēļ 20 dienas, iepriekš tas bija 2 darba dienas, kas dod pienākumu laiku, lai var iepazīties ar dokumentu, izpildīt saistību pirms protesta akta nodošanas izpildē. Tāpat tiek precizēt prasība par informācijas paziņošanas veidiem, nebūs iespēja mutiska paziņošana par protesta izdarīšanu tikai rakstveidā. Notārs tikai rakstveidā uzaicinās personas izpildīt saistību pēc vekseļa. Komisijā vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu un komisijas vārdu aicina saim atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu vekseļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2 nedēļas šā gada 12. maijs.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! 19. aprīlī Sociālo un darba lietu komisijā pirmajā lasījumā skatījām likuma projektu grozījumu darba likumā. Likuma projekts izstrādāts pirmkārt, lai izpildītu valdības rīcības plānu 102. uzdevuma pirmo punktu, kas nosaka, ka pilnveidojot tiesisko regulējumu darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai, radīti priekšnoteikumi abu vecāku līdzvērtīgai iesaistē, rūpējoties par bērniem un citiem ģimenes locekļiem. Otrkārt, likuma projekts pārņem 2019. gada 20. jūnija Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā un Eiropas parlamenta un padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Ievērojot Eiropas komisijas 2021. gada 15. jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā, kur lielāko daļu prasījuma Latvijas valsts atspēkoja, tomēr nepieciešams precizēt likuma 14.75.2 pantus, lai nodrošinātu atbildību Eiropas parlamentu un padomes 2014. gada 15. maija direktīvas prasībām par to, kā izpildīt direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī 9. pantu par administratīvajām prasībām un kontrolas pasākumiem un 12. pantu par atbildību apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas gadījumos. Ceturtkārt, 2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā par darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam, kas paredzēja atzīt darba likuma 155. panta pirmo daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2022. gada 2. jūnija. Attiecīgi ir jāveic grozījumu likuma 155. pantā, lai nodrošinātu spriedumu izpildi. Likuma projekts grozījuma darba likumā Sociālo un darba lietu komisijā tika atbalstīts, un tāpēc kolēģi aicina arī jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu. Es atvainojos, ir uzsāk deputāti pieteikušies debatēm. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Paldies, Mūrnēs kundze. Nu, šis tad ir tas brīdis, kolēģi, kad ir atvērts likums grozījuma darba likumā. Ziņotājs jau minēja, ka šie darba likuma grozījumi paredz diezgan plašu tvērumu. Un šis būs kā reiz tas brīdis, kad mēs varam, kolēģi, parūpēties par sportistiem. Un tas jautājums varbūt nebija īsti korekts sporta likumā, bet grozījuma darba likumā kā reiz ir tā vieta, kur mēs varēsim par to debatēt. Un, kā jau es minēju, šis te sociālais nodrošinājums ir būtisks tieši tāpēc. Kolēģi, es aicināšu arī komisijā par šiem priekšlikumiem debatēt, pieaicināt arī nozares pārstāvjus, lai tā diskusija būtu kvalitatīvāka. Un līdz ar to tieši stenogrammai es gribēju pieminēt, ka būs arī jautājums par sportistu darba tiesisko attiecību beidzot noregulēšanu un taisnīgu regulējumu mēs varam panākt tieši darba likuma ietvaros. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā papildus nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi enerģētikas likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš. Godātie kolēģi, deputāte Ilze Indriksone ir sniegusi informāciju, ka atsauc šajā likuma projektā 3., 7. un 22. priekšlikumu.
Sveicināti kolēģi! Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā numuru 1368 / LP 13. Uz otro lasījumu tika iesniegta 22 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojektā lietoto terminu drošības rezerves. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojektā lietoto terminu dabasgāzes stratēģiskās rezerves. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atsaukts. Ceturtais priekšlikums – deputāta Nemīro priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 15. pantu ar 9. apakšpunktu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums deputāta Nemīro priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 15. pantu ar 10. apakšpunktu, un arī šis priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz aizstāt 64. panta pirmās daļas 3. punktā vārdu drošības ar vārdu stratēģiskās. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums tātad ir atsaukts. Astotais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz papildināt 99. pantu ar 8. punktu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz papildināt 100. pantu ar 7. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indriksones priekšlikums, kas paredz papildināt 101. prim. Pantu ar 7. punktu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums deputāta Reiņa Znoteņa un Jāņa Cielēna priekšlikums, kas nosaka, ka dabas gāzes piegādes no Krievijas federācijas ir aizliegtas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākām debatas, vārds deputātam Reiņam Znoteņam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ļaujiet man nedaudz ieskicēt, kāda šobrīd ir situācija ar mūsu enerģētiku, ar mūsu strateģisko elementu, strateģisko drošību, tātad enerģijas sakarā. Šobrīd Latvija ap 400 miljoniem katru gadu pārskaita Krievijai par gāzi. 400 miljoni katru gadu eiro, tas ir vienāds apmēram ar 100 modernākiem Krievijas tankiem. Es iedomājieties, katrs no jums, saimes deputāti, gadu laikā pārved pāri vienu modernu Krievijas tanku, atdod to Krievijas pusē, lūdzu. Mēs sponsorējam ilglaicīgi, principā, Krieviju, mēs sponsorējam Krievijas agresiju, un tas nav pieļaujams. Vairāk kā 90% gāzes mēs esam iepirkuši no Krievijas, bez iespējām to būtiski diversificēt. Gadiem, gadu desmitiem. Kad mēs runājam par elektroenerģiju, tad šobrīd mēs, kā Latvija, paši saražojam ap 75% elektroenerģijas. Varētu saražot daudz vairāk, lai būtu strateģiski neatkarīgi un droši, vai ne? Es iesaku pirms balsojam paskatīties nedaudz vēsturē, kā tad mēs līdz šim esam nonākuši. Un šeit es skatos uz ZZS, un es atceros tādu lietu, kā gazificēsim mājasaimniecības. Padarīsim mājasaimniecības atkarīgākas no Krievijas gāzes. Gazificējam. Kurš šobrīd ir Kalvīša kungs, ZZS premjers, Latvijas gāzes vadībā? Tad es skatos tālāk. Lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību, mums bija iespēja būvēt atomelektrostaciju kopā ar lietuviešiem. Un šeit es skatos uz vienotību. Bija iespēja uzbūvēt, atteicāmies, nevajadzēja mums atomelektrostaciju. Es skatos tālāk. Sašķidrinātās gāzes termināls Klaipēdā. Lietuvieši aicināja mums diversificēt savus gāzes piegādes un iesaistīties šajā projektā. Vienotība neatbalstīja šo iniciatīvu. Visbeidzot, sašķidrinātā gāze šeit pat Latvijā. Mēs esam aicinājuši uzbūvēt sašķidrinātās gāzes terminālu Latvijā jau 5 gadus, uzsvarot šo atkarību no Krievijas un strateģisko drošību. 5 gadus vajadzēja, karam Ukrainā vajadzēja turpināties no 14. gada un pastiprināties tagad, lai mēs beidzot pieņemtu valdības līmenī šo piedāvājumu un tiešām domātu par savu sašķidrinātās gāzes terminālu, kur ir iespējams ievest sašķidrināto gāzi no Norvēģijas, no ASV, no Kataras un citām valstīm. Kolēģi, laiks pamosties no ilgās ziemas miega, no ilgās ziemas miega lāči ķepnās. Ir laiks pamosties un laiks beigt šo enerģētisko atkarību no Krievijas. Man liels prieks, un es no tiesas pateicos tiem Tautsaimniecības komisijas deputātiem, kas atbalstīja manu un Jāņa Cielēna priekšlikumu atteikties no Krievijas gāzes, nesponsorēt Krievijas agresiju, nesponsorēt Krievijas valsti un būt enerģētiski neatkarīgiem. Kolēģis aicina atbalstīt, aicinu jums domāt ilgtermiņā, stratēģiski un iet uz pēc iespējas lielāku saražoto jaudu kāpināšanu šeit pat Latvijā, elektroenerģijas ziņā un gāzes diversifikāciju, pērkot to no draudzīgām valstīm. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Raufam Nemīram.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums attiecībā par gāzes aizliekšanas, respektīvi iegādi no Krievijas, ir pareizs. Tas vēl jau vairāk saskana ar mūsu klimata un enerģētikas plānu, kurā mēs esam paredzējuši vispār no gāzes atteikties ar savu laiku, kad tas ir iespējams. Protams, Eiropā šī tendence ir paredzēta pakāpeniski. 2050. Gads ir noteikts tas gads, kad mēs nelietojam gāzi savā enerģētikā vispār. Gāze ir fosils kurināmais. Ļoti vienkārši. Tātad faktiski mums ir mūsu resurss. Tā ir šķelda, tās ir granulas, un jebkurā gadījumā mēs varam izmantot šo resursu, lai būtu pilnīgi enerģētiski neatkarīgi no jebkuras valsts. Te tika piesaukta Krievija, ASV, Katara un citas dabas gāzes piegādātāji. Tie jebkurā gadījumā importēti energoresursi. Tāpēc līdz ar to, ja mēs vēlamies fundamentāli risināt šo jautājumu, tas nav stāsts par to, ka mēs gāzes infrastruktūru sākam attīstīt kaut kādā veidā neatkarīgi no mūsu Baltijas kaimiņiem. Es atgādināšu, ka gāzes tirgus šobrīd ir jau savstarpēji savienots. Mēs esam savienoti ar Somiju, esam savienoti ar Igauniju, esam savienoti ar Lietuvu un mājā būsim savienoti arī ar Poliju. Polijai tālāk plāna savienoties ar Dāniju, Dānijai tālāk savienoties ar Norvēģiju, un Norvēģija, kā mēs zinām, ir tieši gāzes piegādātājs, draudzīgs gāzes piegādātājs. Līdz ar to, ja mēs runājam par to, ka mēs aizliedzam gāzes iegādi, tas ir politisks lēmums. Faktiski tas jau arī tiek realizēts. Valdība šobrīd ir strādājusi pie šī jautājuma, ir iepirkti 2 teravati, ja precīzāk sakot, norezervēt 2 teravati šīs te enerģijas, kura būs sarūpēta no citām valstīm, nevis no Krievijas. Tāpēc šobrīd, protams, šis jautājums jau tiek risināts. Mēs parlamentā varam pieņemt tādu lēmumu, Un tas, acīm redzam, ir simbolisks lēmums. Jā, tā ir taisnība, ka Krievijas federācijas budžets apmēram 50, ja pat 50%, 56% ir eksportēto energoresursu apmērs. Un tieši tādā veidā mēs finansējam vispār Krievijas federācijas budžetu. Bet es atgādinu, ka gadījumā, ja mēs neiepirksim gāzi no Krievijas, mēs vienalga sponsorēsim kādas citas valsts budžetu. Tieši tāpēc mums ir jebkurā gadījumā jāvirzās ir uz atjaunojamiem energoresursiem. Saule, vējš, šķelda, visi tie resursi, kurus mēs varam ražot paši savā valstī, atstājot naudu tieši Latvijas ekonomikā. Tāpēc tas ir būtisks virziens. Mēs varbūt šajā gadījumā esam pasteigušies uz priekšu tieši Nacionālā klimata un enerģētikas plāna izpildē. Un jāsaka, ka tas ir skumji ir bijis vienmēr tas, ka valdība nav ieskatījusies tieši klimata un enerģētikas plānā, plānojot budžetus, plānojot mūsu enerģētisko infrastruktūru. Un šobrīd īstenībā ir ļoti labs laiks pienācis, lai kā reiz par šo aktivitāti mēs runātu šeit no Saeimas tribīnes un lai valdība sadzirdētu šo te tiešu aspektu. Tāpēc, kolēģi, ja mēs runājam par fosilā kurināmā mazināšanu, šis ir solis, bet jautājums, vai mums vajag attīstīt infrastruktūru fosilējam kurināmēm, domāju, ka nē. Mums ir jāattīsta vietējais resurs, tāds resurs mums valstī ir. Paldies, bet šo priekšlikumu aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, pēc Znotiņa kunga uzstāšanās, protams, ir vietā pakomentēt šo priekšlikumu. Viennozīmīgi mēs šo priekšlikumu, lai nebūtu pārpratumu, mēs šo priekšlikumu atbalstīsim. Bet savā ziņā es gribētu vērsties pie kolēģiem. Viens ir nodarboties ar tādiem politiskiem uzstādījumiem, nu, ka mēs atsakāmies, ka mēs cīnamies par mūsu nacionālajām interesēm, ka mēs cīnamies par vienu gāzes terminālu, jaunu būvniecību. Viss ir saprotams. Bet manā ieskatā mūsu valdība pārāk maz dara, lai izmantotu mūsu vietējos resursus. Mūsu valdība pārāk maz dara, lai šajā brīdī tiešām pēc būtības domāt pa alternatīvām. Lai šajā brīdī ne tikai iesniegt šādus te priekšlikumus, kas ir likumā, bet rūpētos par to un izdarīt maksimālu spiedienu uz Eiropas pārējām valstīm, lai viņas to neturpinātu. Jūs runājat par to, kad mums cik Znotiņa kungs minēja, 100 tankus, ja, mēnesī Krievija var nopirkt un atceramies to, kad caur mūsu ostām vēl joprojām iet izejvielas no sankcionētiem uzņēmēju uzņēmumiem, pa ko es runāju, caur mūsu ostām vēl joprojām iet izejvielas. Attiecībā pa šīm te alternatīvām, kolēģi, alternatīvas mums ir vietējais resurss, kas šobrīd netiek apzināts, un to Zaļo zemnieku savienības frakcija nākamā nedēļā jūs iepazīstinās arī likumprojektu paketu, lai to atbalstītu. Ja jūs runājat par to, ko kurš ir darījis, tad mums pāraudzībā ir vesela virkne pilsētu. Pilsētu, kur pilsētas līmenī mēs esam atteikušies jau vairākus gadus atpakaļ. Īpaši 2014. Gadā mēs uzsākām šo atteikšanos no Krievijas gāzes. Diemžēl, jūs arī šobrīd esat pie varas Rīgā. Es neredzu Rīgā nevienu loģisku risinājumu, lai tur atteiktos no Krievijas gāzes. Diemžēl neredzu. Kolēģi, šī te atkarība, un, kas ir no dabas gāzes, ir samērā liela. Ja mēs virzamies kaut kādu alternatīvu radīšanā, jā, un manuprāt, šobrīd viena no lielākajām problēmām ir tā, ka tieši varam ministrs neredz šo alternatīvu, un varam ministram būtu vairāk jāpadomā pa vietējo resursu izmantošanas kā iespējas. Mēs šobrīd redzam to, kā pieaug šķeldes cenas, arī tur būs izmaksas pieaugums, un ja mēs ejam pa šo te sankciju ceļu, es viņus visā mērā atbalstu. bet mums ir jādara maksimāli liels spiediens, lai tas tiktu ievies visā Eiropā, ne tikai mēs šeit Latvijā. Ja mēs nepanāksim to, ka šī Krievijas gāze tiek aizliegta visā Eiropā, tad mēs būsim lielākie zaudētāji no tā. Mēs būsim tie, kas no tā visvairāk cietīs. Mūsu iedzīvotāji būs tie, kas visvairāk cietīs. Un ir jādomā par tām dabiskajām alternatīvām, ko mēs varam izmantojot vietējo resursu. Un tā es runāju par tādu resursu, kā piemēram kūdra, kas vispār ir aizmirsta. Kūdra vispār neviens nerunā. Un visi runā tikai par to, ka ir kaut kādas Eiropas komisijas, ja tur dažādas vadlīnijas, ja ka Eiropā pateikšu nešitam. Bet tāpat laikā es redzu, kā Polija panāk savu interešu aizstāvību attiecībā uz oglēm, kas tieši tāds pats resurs. Un Polija savas aizslapētās raktos šobrīd naglo vaļā. Un viņi zina, kādā veidā viņi kompensē šo Krievijas un gāzes iztrūkumu un kādā veidā viņi kompensēs citu alternatīvu dārdzību. Viņiem ir redzējums. Mums, diemžēl, ir tikai pagaidām, es atļaušos teikt, nu, mēs ejam ar politiskiem lozungiem, nepiedāvājot reālu alternatīvu. Nepiedāvājot, mums tikai viens polit projekts, LNG skultē, kuru visādi te lobē un tā, bet tāpatām nav nekāda matemātiska aprēķina vismaz saimas deputātiem, ka tas tiešām būs mums daudz maz izdevīgi. Ka nesanāk tā, ka šis projekts būs uz paudzēm jāstāja maksāt par šo projektu. Kolēģi, ir daudz jautājumi, bet viens ir skaidrs. Ja mēs ejam šo ceļu, tad mums tikpat svarīgi, kā šodien šeit saimā balsojot, ir svarīgi panākt to, ka ne tikai Latvijā, bet Lietuvā, Vācijā, Francijā, Itālijā, arī citās valstīs ievieš šādu pašu pieeju. Ja tas nebūs, mēs būsim lieli zaudētāji, lieli zaudētāji. Tad mēs cīnīsimies par demokrātiju, kamēr citi turpinās barot Krievijas armiju ar finansiāliem resursiem tieši no šīta gāzes. Tas ir tas, kas mums jāpanāk. Diemžēl es neredzu aktīvu rīcību no mūsu politiķiem, ministriem, lai par to cīnītos. Es aicinu to sākt darīt beidzot.
Paldies, paldies. Vārds deputātam Reiniņš Notiņam otro reizi.
Kolēģi, ko darīt tālāk, šeit izskanēja jautājums, ko darīt tālāk pēc tam, kad mēs būsim atteikušies no Krievijas gāzes? Pirmām kārtām ir jāveicina savu energoresursu jaudu, tātad kāpināšanu. Mēs varam paskatīties, teiksim, uz vēja parkiem, un ja mēs salīdzinām trīs Baltijas valstis, tad Latvijā vēja parku saražotās jaudas ir zemākās no Baltijas valstīm. Mums ir milzīga iespēja uzbūvēt vēja parkus un saražot ne tikai 100% savas nepieciešamās enerģijas, bet 150%. Nākamais. Atjaunošanās un noturības mehānismus. Kolēģi, mums nokrit praktiski no gaisa Covid laikā 2 miljārdi Eiropas finansējumu. 2 miljārdus Eiropas finansējumu varēja izmantot, kā mēs gribam. Ievērojot zaļo kursu, ievērojot enerģētisko neatkarību un citas lietas. No šiem 2 miljārdiem praktiski nekas netika novirzīts enerģijas jaudas ģenerēšanas, teiksim, virzienā. Vēja parku būvniecība, atomelektrostaciju būvniecība un tā tālāk. Ja. Šo naudu vēl projām var pārdalīt, var pārskatīt, un es arī publisko izdevumu revīzijas komisijā esmu aicinājis šo te naudu pārskatīt un pārdalīt uz enerģijas jaudas ģenerēšanas projektiem. To var izdarīt, ir visas iespējas valdībai šādas lēmumus pieņemt un virzīties ar to priekšu. Valaiņa kungs šeit pieminēja, ko Rīga lai atteiktos no Krievijas gāzes. Te es tomēr gribu paskaidrot, ka Rīga dara. Rīga šobrīd ir būvē divas jaunas šķeldes stacijas. Tad veicinot šķeldes izmantošanu Rīgas centrālajā apkurē un atsakoties pakāpeniski no Krievijas gāzes. Šās stacijas tiek būvētas pātrinātā kārtībā, kas iepriekš bija plānots daudz ilgākā laikā. Tas ir būtiski mainījis situāciju arī Rīgā. Tā ir laba iniciatīva no Rīgas siltuma vadības puses arī. Tad, kolēģi, pāris lietas pārskatīsim paldies, atjaunošanās un noturības mehānismu.
Runas laiks beidzies. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jūs runājāt par, nu pat kā par šo atjaunošanās fondu. Nu, lai vai kā būtu, bet tieši atjaunošanās fonds bija tas dokuments, pa kuru iebild virkni nevalstisko organizāciju, norādot to, ka viņu dalība pie šī dokumenta izstrādes, kā tika sadalīt 2 miljārdi eiro, Latvijā praktiski bija nekāda. Viņos neieklausījās un bija tāds savā zināmā mērā tāds neliels lokāls skandāls. Uzņēmēju organizācijas tās bija pašvaldību organizācijas un pa lielam šī nav tik sadalīta politiski. Un ja kāds no šīs naudas dalītājiem šodien nāk šajā tribīnē un stāsta, kad kaut kas ir izdarīts nepareizi, piedodiet, kolēģi, jūs paši bijāt tie, kas šo naudu tā arī sadalīja. Jūs paši bijāt tie, kas izvērtē to, kur šī ta nauda ir jāiegulda, un šobrīd jūs redzat, kādas ir tās sekas. Tā kā, nu, ja mēs runājam par šīm šķeldas katlu mājām, kas top, es domāju, nu arī tas ir jautājums, kur vajadzētu vairāk domāt par vietējā resursa izmantošanu. Un ne tikai tur, tā kā, kolēģi, es aicinu domāt līmenī, kad mums ir jādomā, kā panākt maksimāli efektīvi, lai šie lēmumi, ko mēs šodien pieņemam šeit, lai viņi attiecās arī uz pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nu, nevar būt tā, ka Vācija šobrīd mierīgi pasaka, ka viņi turpinās iepirkt Krievijas gāzi. Mums ir šodien ne tikai jārunā pa gāzes jautājumu, mums jārunā ir pa to, ka mums jāpārskata visa Eiropas zaļais kurs kā tāds. Eiropas zaļais kurs tika balstīts uz Krievijas gāzi. Tā ir realitāte. Viss zaļais kurs balstījās Krievijas gāzē, Nord Stream 2 projektā. Un šobrīd tā ir lieta, kur mums nopietni ir jāpārskata, kā šis viss izmaiņas, būtiskās izmaiņas, ietekmēs mūsu pašu ekonomiku. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, šeit es gribētu vērsties tiešām vairāk pie koalīcijas deputātiem, jo tas bija ļoti komiski klausīties, kā bija 2 miljardi jāizlieto pareizi. Tā skaitā pa tiem 2 miljardiem varēja attīstīt alternatīvās enerģijas piegādes vietas, termināļus un visu kaut ko. Paši jūs nolēmāt un iztērējāt to naudu tā, kā iztērējāt. Tāpēc, nu, nerunājiet muļķības. Ja runā par gāzes, man Krievijas gāze tiešām negribas pirkt, un es arī aicinu strādāt tā, lai viņi nebūtu jāpērk, bet šeit sakal grib atsaukties uz koalīcijas vadonu, kas ir Kariņkungs. Katru reizi, kad viņš runā televīzijā, vai gandrīz katru reizi, viņš runā par solidaritāti. Mums jābūt solidāriem Eiropas līmenī, mums jābūt solidāriem ar Ukrainu, visi ir ļoti pareizi. Tikai atcerēsimies pa gāzes tirgu. Gāzes tirgu Latvija nav viena pat. Mēs esam vienotā tirgu ar Igauniju, ar Somiju. Un tad šinī gadījumā arī ar Lietuvu. Bet vairāk jāskatās tiešām Igaunijas un Somijas virzienā, jo uz turieni ir gāzes cauruļvadiem vislielākās jaudzes šobrīd. Un ja mēs runājam par solidaritāti, tad jāatsakās ir arī Somiem no Krievijas gāzes, arī Igauniem no Krievijas gāzes. Un es gribu redzēt, kā Somija atteiksies uzreiz, tā ka mēs būsim tādu lēmumu pieņēmuši. Jo pretējā gadījumā, pateicoties koalīcijas priekšlikumam, var izveidoties tāda, nu, ļoti nepatīkama situācija. Latvija atsakās no Krievijas gāzes, mēs secinām, ka alternatīvi avoti mums vēl nav pietiekoši daudz, un mēs pirksim no Somijas gāzi, kur Somi būs nopirkuši no Krievijas. Vai jūs to gribētu panākt? Es negribu, lai mēs caur Somiju pērkam Krievijas gāzi, es gribu, lai mēs vispār atsakamies no Krievijas gāzes. Un tāpēc man ir aicinājums tiešām solidāri aizbraukt jūsu politiķiem, kur tagad ir valdībā, uz Somiju, uz Igauniju, un šīs lietas risināt un atnākt šeit uz Saeimu ar likumprojektu, skaidri pasakot, tas ir vienots, solidārs Baltijas valstu un Somijas valstu lēmums. Tāpēc, nu, nevajag censties kaut kur skriet pirmajiem, iešaut kājā un pēc tam tiešām joprojām turpināt slepeni pirkt Krievijas gāzi vai arī neslepeni maksājot kaut kādiem starpniekiem. Un vēl es atgādināšu, ka tiešām Norvēģijas, Polijas gāzes vads darbojās, savienojums būs ar Lietuvu, un mēs varam pirkt Norvēģi gāzi. Mums nav jāpērk Krievijas gāzi. Ja runā par gāzes termināliem LNG, tad jautājums, kad to Latvijā uzbūvēs, ne jau šogad, ne jau nākošu gada. Rudenī sāks darboties paldiski. Ja jūs vēlaties kaut kādas politiskas koruptīvas schēmas, tad jūs, protams, variet attīstīt Skultes terminālu un uzkraut visiem Latvijas iedzīvotājiem otru OIK, kad Latvenergo noslēgs kaut kādu līgumu par fiksētu cenu. Es tiešām aicinu domāt plašāk Un šis piemērs, ko Valēņa kungs minēja par kūderi, ir ļoti labs. Latvijā kurināmā kūderi ir ļoti ilgam laikam. Tikai neskapēc mēs neizmantojām. Vai jūs ziniet, kāpēc mēs neizmantojām? Tāpēc, ka Eiropa pateikusi, ka kūderi ir fosilais kurināmais. Atšķirībā gan no akmeņogliem kūdra slānis atjaunojās un pieaug, jo sfagni aug katru gadu. Viņš lēni aug, bet aug. Kūdra nav fosilais kurināmais. Un kūdra ir Latvijas enerģētiskā bagātība, kur šobrīd ir puros mūsu. Un jūs ziniet, ka tos puros, kur iegūst kūdra priekš dārzkopības, noņem šo augšējo slāni, apakšā paliek tā melnā kurināmā kūdra, kur neviens tagad neizmanto. Viņi tur paliek un stāv. Tā kāpēc mēs to nevaram izmantot? Es kaut kur atceros, ka figurēja skaitļi, ka Latvijā ir kūdra 80 gadiem pieejama, lai mēs varētu kurināt un nodrošināt enerģētisko neatkarību. Izmantojam šķeldu, izmantojam kūdru un beidziet, tā teikt, iesniegt priekšlikumus, kur faktiski atbalsta Krievijas gāzes iepirkšanu caur citām valstīm. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamo priekšsēdētāju, godājami deputāti, dažas piezīmes par šeit teikto. Ja tātad Latvija neatteicās ne no kādas atomelektrostacijas būvniecības, bet Lietuva bija referendums, ko inicēja zaļie un atbalstīja valdību. Un šajā referendumā, kas gan nebija obligāts, bet valdība Lietuvas viņu ievēroja, vairākums nobalsoja par to, ka nav vajadzīga šī atomelektrostacija. Tātad aģitācija, protams, bija no zaļo puses, lai šis referendums notiktu, kurus, kā zināms, tagad finansēja attiecīgi iensētās puses, kas tirgo gāzi no Krievijas. Ja loģiski tur es piekrītu, bet spiediens bija liels. Nākošais, nevajadzētu stāstīt muļķības par vēja enerģiju. Es iesaku visiem deputātiem izlasīt marta beigās dienā, sestdienā publicēto izcilā Latvijas fiziķa Valda Gavara interviju, ar Egilu Zirni. Valdis Gavars, ja kāds nezinu, 30 gadus bija galvenais inženieris Saulspils atomreaktorā. Viņam ir 15 starptautiskie patenti dažādās valstīs. Un viņš skaidri un gaiši pasaka, ka nav nekā cita, ja mēs negribam fosilos enerģijas avots izlietot, ka tikai jaunie mazie atomreaktori, tādi kādas būvē uz kuģiem, dažādās, teiksim, polārajās varbūt stācijās var izmantot. Un pēdējā laikā tādi nelieli reaktori ir izstrādāti dažādās valstīs, un viņi nav dārgi, un pie tā strādā pašais Igaunija, kurai jau ir noslēgts līgums. Ja. Par vēja enerģiju viņš saka, ka tā ir vislielākā muļķība, jo tā ir izkliedēta enerģija, kas nav mācījušies fiziku, un diemžēl jaunā pauze vai skolā fiziku nemāca. Un divu gadu apakaļ vasaras bēdīgā pieredze, ka divi mēneši nebija vēja, un šo enerģiju nevar uzkrāt, jā, tas faktiski novad pie katastrofas un enerģijas cenu celšanās vēl pirms Krievijas kara. Kāpēc? Tāpēc, ka tādās valstīs kā Vācija vai Dānija, kur vēja enerģija jau bija virs 10% un Lielbritānija ķērās pie ogļu spēkstaciju, kurināšanas, jā, un Zviedri, protams, darbina veiksmīgi savas šķidrās naftas termoelektrocentrāls un tā tālāk. Restīvi, kā saka šis fizicis, jums vajag tieši tādu pašu jaudu turēt rezervēm. Tagad par radio mēs dzirdām, ja tur Blumbergs kundze ir veselīgi cilvēks, saka, ak tu dieviņi, tā ka vējš pūš vareni, mēs taču saražojam ūdeņradi, jā, un pēc tam no tā ūdeņraža taisīsim elektrību, un atkal viss būs labi, diemžēl šīs tehnoloģijas nebūs vēl 10 gadu izstrādāts. Jā. Tā kā nekas mums cits neatliek, kā tikai, kā te minēja. Un te arī nepareiz dati, es varu palabot. Attiecībā uz kūdru Valēņa kungs dati ir daudz labāki. Mums ir 230 miljoni rezerves kūdras, kurināmās, no kurām 30 miljoni ir jau tur, kur ir nofrēzēta virsējā kārta lauksaimniecības kūdrei. Viņi var paņemt, bet problēma ir cita. Latvija Energo ir pilnībā iznīcinājusi infrastruktūru. Nav ne sliežu, ne vagonu, ne visi pārējā. Tā laikā, ka Somi savā bilancē izmanto 3% kūdras, 6% akmeņoglis un apmēram 11-12% naftas produkts. Pie 6 atomreaktoriem Somiem ir 21% fosilās enerģijas. Tā latviešu vientieši, protams, visi ir nolikvidējuši. Ja? Un pakļaudamies Briseles, teiksim, visām šīm direktīvām, mēs esam triecienieki zaļā kursa īstenošanā. Tagad taisīsim saules paneļus maisiņiem un tā tālāk. Diemžēl saceltajos padomu laikos jaunajos rajonos visa saimniecība dzīvokļos ir uz gāzes, jā, jums taču ēst jāgatavo. Nu, ar ko tad mēs aizvietosim šo gāzi, ar balonē vai ar kaut ko? Šo priešlikumu es atbalstu par to, ka nevajadzētu kara laikā pirkt no Krievijas un cerēsim, ka Krievija sadalīsies pēc šī kara un mēs varēsim pirkt gāzi no Austrumsibīrijas republikas vai no Jakutijas republikas, vai ne? Bet pagaidām nevajadzētu arī daudz lolot ilūzijas par to, ka šeit vedīs sašķirno to gāzi. Ja mēs paskatāmies statistiku, tad liberāla internacionāla piespieda Demokrātisko partiju ASV un Baidena administrācija samazināt no kaut kādiem 650-700 miljārdiem kubikmetru, ko gadā iegūst pusi, jo tika slēgtas visas slānekļa naftas un gāzes ieguves ASV. Un viņi tur ražo pusi tikai no tā. Un ja kāds nezin, paskatieties statistiku, tad pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā ASV pat importēja no Krievijas gan sašķirnāto gāzi, kad vajadzēja ziem atcerēsimies Teksas, gan naftu. Un es jau te minēju, ka notiek debats kongresā, kādā veidā no Venecuēlas tagad iepirkt šo naftu nepieciešamo. Ja tā kā fantāzijas par to, ka mēs varam aizvietot, mēs neko daudz neaizvietosim. Ja kāds domā, ka mēs uzcelsim vienu, divas vai cik tur jaunas terminālus šeit, jaunas, kāpēc mums pa Somiju būtu jārūpējis, tad nekas nesanāks.
Vārds deputātām Didzim
Šmitam.
Vārds deputātām Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es atbalstīšu šo priešlikumu komisiju, atbalstīšu tagad, bet es gribēju norādīt, ka mēs patiesībā tas tāds simbolisks lēmums, jo tas, par ko mēs šodien diskutējam, ir aptuveni tā, vai nu mēs paspēsim šo lēmumu pieņemt pirms mums Krievija atslēgs no gāzes vai reversā pēc. Ja, jo, ja mēs neesam gatavi pirkt gāzi turpmāk un maksāt rubļos, tad, kā saka, viss ir skaidrs, kas notiksies. Nu, mēs to redzam jau Polijā. Polijā un Bulgārijā. Ja. Tā kā, nu, tas ir šāds lēmums, ja, aicinu viņu atbalstīt. Ja mēs runājam par risinājumiem, kā mēs tiksim galā, tad, ja mēs skatāmies, kā saka, rītdienas perspektīvā, tad mums ir rezerve un dabas dots brīnums Inčs Konkrātuls, tas ir priekš rītdienas problēmām. Priekš parītdienas problēmām ir jāpiedalās ātrāk realizējumā projektā, kas ir sadarbībā ar Somiju un Igauņiem. Bet, ja mēs skatāmies aizparīt, izpratnē, ilgā termiņā. Pirmais, par ko mums būtu jādomā, ir nevis, kā mēs pievilksim kādu citu gāzu pie kādas Latvijas ostas, bet kā mēs tiksim galā saviem resursiem. Ja, kā jau tika pieminēts, mums ir vēl viena ļoti liela dabas bagātība – kūdra. Atgādināšu, ka Tec viens kādreiz tik urināts kūdra. Ja, tas nav nekāds unikalitāte Latvijā. Tik minēts, ka kūdras resursi mums pietiks 80 gadiem, patiesībā daudz vairāk, ja mēs pieliekam klāt Daugavas kaskādi un potenciāli vēja iespējas, kas varētu tikt veidotas nākotnē, ja šie projekti, kas šobrīd ir tiek realizēti, ar trūkstošu enerģijas sadaļu lietojot kūdru, mums pietiek 200 gadsimtiem. Tas ir pie nosacījuma, ka mēs lietojam kūdru, ko mēs esam apzinājušies. Starp citu, šis ir viens milzīgs jautājums, nu, tā saka, 30 gadus garu bārdu. Latvija oficiāli padzinātā pētījumā savus kūdras resursus nav nekad apzinājusi. Par mūsu kūdras resursiem vairāk zina nīderlandieši un vācieši, kas viņš šeit iegūst, nekā Latvija. Mēs nekad neesam novērtējuši ar urbumiem un savādāk mūsu kūdras apjomus. Tas, par ko mēs runājam 80 gadi vai 100 gadi, tas ir tas, kas ir virspusēji apzināts. Tas ir tas virziens. Un kā es neesmu kurš no runātājiem taisnīgi atzīmē, kūdra nav fosils. Kūdras resursi pasaulē kopumā pieaug no gadu uz gadu, nevis samazinās. Tā vienkārši dabiska zemeslodes attīstības, kā saka, cikls. Un beigu galā par zaļo kursu arī tik minēts. Es pilnīgi piekrītu. Te ir viena interesanta nians, kāpēc mēs Latvijā saucam šo lietu par zaļo kursu. Kurs ir kaut kas ideoloģisks, varbūt kādreiz pat reliģijos. Angliski tas saucās Green Deal. Zaļais darījums, zaļais līgums, tulkojam kā gribam, vienošanās, kuru vienošanos vienmēr var pārskatīt, kad mainās apstākļi. Es domāju, ka mums ir diezgan skaidram vajadzētu būt, ka apstākļi ir mainījušies. Un mainījušies mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā, uz ilgu laiku. Mēs esam Eiropas periferijā pēc zaudz prieškaru, kuriem būs jātiek galā pašiem. Mums ir tās iespējas. Tā kā es aicinātu netik daudz runāt par simboliskiem lēmumiem, tos vienkārši ātri pieņemt. Bet patiešām diskutēt šeit valdībā un citur par to, kā mēs nopietni risinam ilgtermiņā, vidējā un rītdienas tos izaicinājumus, kas mums objektīvi priekšā, pat neatkarīgi no šiem lēmumiem. Ja, paldies.
Paldies vārds deputātam Atim Līņam.
Jā, godātais prezidija, cienībās dāmas un godājumie kungi. Te mūs aicina Viktors Valainis, lai mēs braucam uz Briseli un tagad mācam Briselei, ka mēs vien paši nu nevaram atsliekties, kā arī Eiropai vajag to darīt. Bet es gribu aizrādīt, ka jau nekas cits nenotiek Briselē, kā tieši tas, kā atteikties no Krievijas gāzes. Starp citu, tā bija tieši Eiropas komisija, kas lūdza Vācijai slēgt Gazprom 2. Un katra valsts, kas Eiropas Savienī arī uz savu roku tagad cenšas gūt gāzi, kur vien no iespējams. Izrādās, ka ir gāze, kas nāk no Azerbaidžānas, caur Turciju uz Grieķiju, tagad tā ir savienota ar Itāliju. Itālijas cenšas dabūt gāzi no Maraks, no Alģērijas. Visi meklē gāzi. Un Eiropas Savienība jau arī teikusi, ka pamatā gada beigās jau tās Krievijas gāzes imports jau būs diezgan niecīgs arī Vācijai. Vācija laikam arī pāries uz ogliem. Bet ko es gribētu pateikt? Nu, mums jau nepiegādā gāzi vairs to Krievijas. Nu, pa ko ir runa? Nu, kopš jūnija vairs Krievija nepārdod mums gāzi. Nu, bija diezgan skaļš notikums, ka tagad Krievija pateica Polijai un Bulgārijai, ka nepārdos, bet ar mums jau tas notiek, un labāk, ka mēs to tagad pasakam, nekā gaidām, ka Putins to pasaka, nepārdos. Tā kā es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Hirštēnam otro reizi.
Jā, cienējamo priešsēdētāju, godājamie deputāti, atvainojos, ka dažas jūs ilūzijas sagrāvis, es vienkārši skatos statistiku, Eiropa patērē vairāk kā 400, importē miljardus kubikmetru, bet Krievi, kas ražoja vairāk pa 600, mēs atsakāmies miljardiem, tātad nākošā ir Irāna ar 230, un tālāk nekas nav, Katara 175, Norvēģija 120, Alžīrī te vēl pieminēja kaut kādu 60 līdz 90 atkarībā no gadiem Turkmenistāna, tikai 40, restīvi pat šīs trīs valsts kopā nespēja nodrošināt Eiropas patēriņā. Kāds secinājums ir no tā visa? Katlu māju var uzbūvēt modernu 3-4 mēnešos. Protams, ka mēs nevaram Rīgu pārkārtot, bet visas pašvaldības 3-4 mēnešos ir jāpārkārto tiešām uz šo šķeldu un kūdru, ņemam vērā, ka šāda katlumā aizņem 700 pie vienādas jaudas, tieši 700 reizes mazāk teritorijas, kā attiecīgas jaudas vēja rotorijā. Tātad mēs nepiesārņojam Latvijas ainavu, mēs neizcūkojam teritoriju, mežus un lauksaimniecības zemes, un nav nekā cita. Jā. Latvijai nav nekādas citas iespējas, kā samazināt patēriņu no 10-12 teravatu stundām gadā uz kādām 6-7, un maisaimniecībām tātad ievest tikai nelolojam ilūziju, vairāk pa vienu, diviem kuģiem mēs nevaram nopirst. Šogad mums vispār nav iespējams vairs nopirst sašķinām to gāzi tikai 4.4. Mokā mēs vienu kuģi varam dabūt, jā. Tāpēc stāstīt par Somi un visādi citādi smuļķības. Es domāju, ka vēl varu. Labi. Tāpēc būsim realisti un sākam kaut ko darīt, jā, un nemurgojam par fantāzijām, neko vairāk pa vienu, diviem kuģiem uz nākošo gadu mēs dabūt nevaram. Nu, nebūs nekādas atšķirnāta gāze. Nu.
Paldies vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Šis jautājums nav tikai par gāzi, šis vispār ir par enerģētiku, un šis jautājums ir, kā ir šobrīd. Un šobrīd runāt atraut par gāzi un nerunāt par elektrību ir, manuprāt, muļķīgi. Tāpēc es gribu pieskarties abiem. Latvijā elektrību saražo, un pēc tam caur mistiskiem starpniekiem pa lēto pārdod. Nevis uzglabā, bet pārdod. Hesos. Un pēc tam ziemā pa dārgo iepērk. Rezultātā mēs maksājam, mūsu cilvēki atkal maksā dārgos Skandināvijas elektrības cenu. Ļoti interesanti, vai ne? Otrakārt, mūsu valstī bija valsts vadītājs Ulmanis. Jums ļoti patīk Nacionāla apvienība Ulmanis. Ulmanis uzbūvēja HESu, lai būtu lētāk enerģija Latvijas iedzīvotājiem. Ko pa 20 gadiem ir uzbūvējuši šī vara, šī vienotības vara? Pasaulē dargāko biblioteku vai Guinness rekordu cienīgu tiltu un viss. Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka šī vara nomainīsies. Latvijā mums ir jārunā par elektrību divās sadaļās, kā enerģētikas sastāvdaļa. Tas ir jauns HES, ko uzbūvēs Gobzems. Tāpat kā Ulmanis uzbūvēja, tā arī Gobzems uzbūvēs HES. Tur, kur bija projekts, tur arī uzbūvēs. Vai skatīties tālāk. Un otra lieta, katrai valsts palīdzēs katram un katrai ražot elektrību mājās. Uzliksim saules paneļus visiem, pa valsts nav. Par gāzi runājot. Starp citu, mums ir Dobeles gāzes krātuva, vai ne? Dobeles gāzes krātuva mums ir. Ir grūti pateikt to apjomu, bet pieņemsim kaut kur 5 līdz 11 miljardi. 5 miljardi kubikmetri varētu būt Dobeles gāzes krātuvē. Pietiekam liela, ne tikai Inčukalns, bet ja izbūvētu Dobelē, mēs varētu samazināt izmaksas Latvijas iedzīvotājiem turot pie sevis gāzi, ko mēs varētu tirgot tālāk. Vai tad tā nav? Nevajag jau domāt šauri, nevajag jau domāt, ka mēs tagad atteiksimies no Krievijas gāzes, un tad mēs to pašu Krievijas gāzi no Vācijas vai Somijas iepirksim. Un tad mēs būsim izpildījuši visas lietas. Ja visa Eiropas Savienība kopā neatsakās un nesāk iepirkt citur, tad mēs darīsim tieši tāpat, kā šobrīd darīs Poļi un Bulgāri, iepirks tieši to pašu gāzi, tikai pa dārgāku cenu. Vai tad tā nav? Tā ir, un par to ir jārunā. Ir skaidrs, ka īstermiņā un vidējā termiņā mums būs zināmas enerģētiskas problēmas. Bet tāpēc es sāku šo runu par elektrību. Kāpēc Latvijā par elektrību cilvēkiem ir tik daudz jāmaksā? Jūs solījāt, cik ilgu laiku apakaļ jūs solījāt OIK atcel. Jūs visu laiku visu kaut ko esat solījuši, neko neesat izdarījuši. Es nerunāju pa OIK, arī Šmiķis solīs, starp citu, būs lielais OIK atcēlais, tā arī neatcēla, starp citu. Ja? Ko? Vai tad tā Šmita nebija? Bija. Un vēl viena lieta. Kas ir pa elektrību runājot. Kāpēc? Apvienot laiks, lūdzu man arī. Kāpēc Latvijā?
Ir lūgts apvienot debašu laikus. Debašu laika atbilstoši kārtības rulim tiek apvienoti, bet aicinu runāt par priekšlikumu.
Kāpēc Latvijā, Latvenergo, tiek taisīts pa uzņēmumu, kuram ir mega peļņa? Īstenībā tam būtu jābūt bezpeļņas uzņēmumam. Lai lētāk elektrība būtu uzņēmējiem, lai lētāk elektrību un enerģiju būtu cilvēkiem mājsaimniecībā. Lai faktiski vienīgais, kas būtu Latvenergo, lai būtu, teiksim, līdzekļi kaut kādām investīcijai attīstībai, bet nevis tas ir papildus elektrības nodoklis cilvēkiem un uzņēmējiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmēji aizbrauc prom no Latvijas. Kāpēc cilvēki aizbrauc prom no Latvijas? Tāpēc, ka mums ir dārgi energo resursi. Tāpēc, ka mums vienotības vara ir zagus uz enerģētiku. Kol, kungs, jūsu tētis ir zadzis uz OIK, manuprāt. Manuprāt.
Lūdzu šādus apvainojumus, ja jums ir kāda informācija, vērsieties tiesību sargājušās iestādēs.
Manuprāt, OIK uzņēmēs
ir jūsu tētis. Tātad vārds deputātam Mārim Mažvilo. Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Un lūdzu ar šādiem nepārbaudītiem apvainojumiem nenāciet šeit runāt Saeimas tribīnē. Debašu laika tiek apvienoti.
Labdien, saimnes vadītāji. Labdien, kolēģi. Es saprotu. Es saprotu, ka tēmas ir daudz aktuālākas šobrīd zālē nekā to, ko es gribu teikt, bet es mēģināšu. Kolēģi, mums ir jāapzinās divas faktiski ļoti svarīgas lietas. Viena lieta, kas ir īstermiņā, otra, kas ir ilgtermiņā. Sākšu ar īstermiņu. Mēs atsakoties no Krievijas gāzes, kur es piekrītu, ka tas ir jādara. Mēs esam gatavojušies tam jau gadus 20, atteikties no šīs te gāzes sadatas. Un kas ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka šobrīd ļoti daudzas apdzīvotas vietas, pilsētas, kur piekļūst gāze, kur pienāk gāze, ir uzdūra to šīs te gāzes sadatas un ir ļoti atkarīgas īpaši apkursa sezonā no gāzes. Lai tagad šo problēmu atrisinātu un šī zilā liesmiņa nodzistu, tā vietā ir jāpiedāvā kāds siltuma avots, kur mēs uzskatām, ka mums ir, un mēs varam, un varam dedzināt, varam iegūt. Un te ir tā īstermiņa problēma. Mēs esam pārāk vēli pamodušies, jo es nāku no šīs nozares, kas nodarbojās ar koksni, ar šķeldošanu, ar kokmateriāliem, un es zinu, ko tas prasa. Gan tehniskā nodrošinājumā, gan darbu paveikšanā, gan šo materiālu sagādāt un piegādāt. Un šeit ir pirmais īsais šaurais stāsts vai šaurais pudeles kakls. Šobrīd, ja Latvija nolemtu pilnībā pāriet uz apkuri uz šķeldu, mums pietrūkst aprīkojumu, ar ko šo šķeldu sagādāt. Mums pietrūkst aprīkojumu, ar ko šo šķeldu iegūt. Un pietrūkst ļoti daudz darba roku, jo lai vai kā šis process ir mehanizējams, bet ne tādā pakāpē, lai strādātu pāris cilvēku un iegūtu šo te enerģiju. Šobrīd viena ļoti populāra un liela Latvijas ražošanas firma atrodas tepat netālu pie Rīgas, vēlas pāriet no gāzes uz šķeldu. Viņi to realizēs, bet tas nozīmē, ka šim uzņēmumam būs nepieciešams liels šķeldas apjoms, kas ir ļoti tuvu tam, ko patērē šobrīd Rīga. Ir pilsētas, kas arī ir izmantojuši šķeldi kā apkuri, un pateicoties tam manas minētajām problēmām, gan tehniskajām, gan tīri dzīves diktētajam, ir nācies savilkt jostas, samazināt apkuras apjomus, jo vienkārši trūkst šī materiāla. Tagad par ilgtermiņu problēmu. Ilgtermiņā problēma veidojās jau tagad, ka Eiropā ir stingri pieņemts šis te zaļais kurss vai zaļā štelle, saucam kā gribi, kur Excel tabulās ir vienojušies, ka tagad samazināsim ietekmi uz dabu. Šī štelle zaļā šobrīd ir ļoti pozitīvi uztverta visos kabinetos, bet ne pie ražotājiem. Un es katrā ziņā šobrīd redzu to, ka Spānijas, Vācijas ierēģi stāsta latviešiem, kā viņi zāģēs mežu, kur iegūs kūdru, vai iegūs, vai ļaus, vai neļaus. Mēs atceramies, ka pavisam nesen, ņemot vērā 30 gadus neatkarības, bija divi politiķi, kas sacentās retorikā, kurā vietā un kad ir jārāda savi krāni, un buldozeri. Šobrīd varbūt šiem te abiem politiķiem pienācis laiks padomāt, vai vienam esot komisāra amatā šis krāns un buldozers nav jāvēl kārā Eiropā un jāsāk domāt, kā pagriezt seju pret Latviju un izdomāt, kā mēs varētu iztikt ar vietējiem kurināmiem resursiem, kā no Eiropas direktīvām novirzīties par labu Latvijai. Šobrīd es neredzu tādas tendences, jo tālāk mēs virzamies, jo tuvāk nāk apkurss sezona, un šī apkurss sezona būs ļoti smaga. Gan īstermiņa, ko es teicu, ka nav tehniska aprīkojuma, kā sagatavot šķeldu, gan ilgtermiņa, ka nav šī te redzējuma, ko mēs darīsim pēc 3, 5, 7 gadiem. Somi ļoti ilgi cīnījās un gandrīz izdevās panākt to, ka kūdru Eiropā definē kā ilgi atjaunojamais resurss. Latvija to nepanāca. Nezinu, vai krāni bija par vājiem, vai buldozeri, bet to nepanāca. Un mēs esam izvēles šobrīd priekšā, kā būs nākošā apkurss sezona. Es aicinu pieņemt šo lēmumu, bet apzināties, ka šī vasara būs ļoti sarežģīta ar nākošās apkurss sezonas sākšanos. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi! Es lūdzu vārdu šajās debatēs, tāpēc, ka šis jautājums par Baltijas valstu energo drošību pat vēl pirms tiem notikumiem, kas sākās februārī. Viņš ir bijis pēdējos gadus Baltijas asamblejas viens no karstākajiem debašu jautājumiem, un es gribu teikt paldies gan Rēnim Znotiņam, gan Ralfam Nemīro, kuri šajās debatēs ir piedalījušies pietiekam aktīvi un zin to situāciju, kāda ir kopā Baltijas valstīs. Runājot ne tikai par dabas gāzes tirgu, bet runājot arī par visu enerģētiku kopumā. Un tiešām es šo te priekšlikumu redzu kā tādu simbolisku Baltijas vienības, vienotības priekšlikumu, jo mēs zinām, ka Lietuva no dabas gāzes faktiski ir atteikusies, no Krievijas dabas gāzes faktiski ir atteikusies jau pirms vairākiem gadiem, un arī šajā te situācijā pēc februāra gan viņu prezidents, gan viņu premjerministre skaļi paziņoja visai pasaulē, ka neviens kubik centimetrs Krievijas gāzes Lietuvā neieplūdīs. Ja mēs skatāmies, ko ir pateikusi Igaunija, mēs varam redzēt, ka Igaunijas premjerministra Kai Kallas un tāpat Igaunijas ekonomikas ministra Stāvijās aprīļa sākumā nāca ar paziņojumu, ka Igaunija līdz 2022. Gada beigām pārtrauks jebkādas dabasgāzes piegādes no Krievijas, jo vienkārši ir vēsturiskā plūsma, ko viņi uzreiz nevar pārtraukt. Ja mēs skatāmies, kādas paziņojumus mēs varam atrast no Latvijas valsts vīriem un valsts sievām, es mēģināju sameklēt vienīgais, ko es atradu premjerministra Krišjāņa Kariņa paziņojumu, ka Latvija nepirks nevienu dabas gāzes kubikmetru rubļos. Nav runa par piegāžu pārtraukšanu, ir runa par to, ka nemaksāsim rubļos. Nu, manuprāt, tas ir pārāk maigi šajā te situācijā, un tāpēc šāds politiskais priekšlikums, viņš īsti ir vietā. Protams, ja mēs skatāmies uz tiem reālajiem ekonomikas skaitļiem un reālo noslodzi, kādu dabas gāzē ir Latvijas tautsaimniecībā, tad tā situācija ir visai komplicēta, jo tie piegāžu apjomi, kuri mums ir nepieciešami gadā, viņi ir virs 10 terawatt stundām, un jautājums ir, kā to nodrošināt, un droši vien, ka tā tīri pragmatiski mums ir jāiet kaut kas līdzīgs kā Igaunijas ceļš, kad ir jāpaziņo, ka mēs pārtraucam, bet droši vien ir kaut kāds datums, ar kuru mēs pārtraucam. Un tas būtu droši vien tad rādā gadījumā, ja šo priekšlikumu atbalstīs trešā lasījuma tātad jautājums, kurš ir tas reālais termiņš, ar kuru Latvijas, Latvijas dabasgāzes sistēmā Krievijas tātad, gāze neieplūst. No otras puses, ja mēs paskatāmies publiskos paziņojumus, mēs redzam, ka Uldis Baris, Konexus valdes priekšsēdētājs, jau ir paziņojis, ka kopš 1. aprīļa nekas no Krievijas pie mums neieplūst. Jautājums, vai mēs to spēsim saglabāt, to, ka neieplūst. Jo tas ir bijis šī brīža risinājums, un to ir ņēmusi uz sevi nevis valdība, bet to ir paņēmusi uz sevi Konexus. Un šeit ir tas lielais jautājums, cik lielā mērā valdība sadarbojas ar šiem te, nafta, ar šiem te gāzes pārvades uzņēmumiem. Ja mēs paskatāmies, ko dara mūsu kaimiņi Igauņi, jūs droši vien visi ziniet par to, ka tātad Igaunijā, Igaunija kopā ar Somiju ir izstrādājis projektu, un tas projekts ir ļoti, ļoti augstā risinājuma stadijā šobrīd, ka praktiski no šī gada novembra viņi paredz, ka Paldiskos viņiem sāks strādāt peldošais naftas terminālis, kurš lielā mērā spēs nodrošināt tās, teiksim, to deficītu, kas ir saistīts ar atslēgšanos no Krievijas dabas gāzes tirgus. Bet šo te savu, tātad, caur Paldiskiem iepumpēto dabas gāzi viņi vienalga gatavojas glabāt Inčukalnā. Tātad viņi izmanto šo te mūsu kopīgo, triju valstu kopīgo sistēmu. Vēl es gribētu teikt, ka Igaunijā visa šī te Paldiska projekta realizācijā ļoti lielā mērā ir iesaistīti viņu uzņēmumi, energo uzņēmumi. Tātad gan Elering, gan Gazgrid, gan Igaudijas, gan Somijas uzņēmumi. Jautājums, kur ir mūsējie gāzes, mūsējie enerģētikas jomas uzņēmumi, cik lielā mērā viņi sadarbojas ar valdību, lai šos te jautājumus risinātu. Manuprāt, uzņēmumiem, kas par to ir atbildīgi, ar, kopā ar valdību, kas par to ir atbildīgi, šie jautājumi ir jārisina kopā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdz komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā tikai gribētu atgādināt, jo īpaši deputātiem, kuri debatēja, ka 11. priekšdeputātas Notiņa un Cielēna priekšlikums nosaka, ka dabasgāzes piegādes no Krievijas federācijas ir aizliegtas. Tas priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti arī debatējas nav izteikuši pretēju viedokli, vai kāds vēlas balsojumu? Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Kolēģi nav reģistrējušies. Ainārs Bašķis, Krista... Ainārs Bašķis ir... Krista Baumane, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Jānis Dombrava, Viečislavs Dombrovskis, Jānis Dūklaus, Krišānis Feldmans, Jānis Krišāns, Ines Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs ir, Evija Papule, Igors Pimenovs, Juris Pūce, Juris Rancāns, Ilga Šuplinska, Edmunds Teirumnieks, Zenta Treķeka un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.